Esperanto language program, Esperanto. Esperanto is an international language. It is a neutral, non-political, non-racial language. Esperanto was created in 1987 with the aim to promote the peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries.
Jaroin kun ligas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Almonson movi sonorilo, pri jubile de nia kor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Estas la unua de la posttag mezlundon la 12 de junio 2007 kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto
Jennifer
kaj Alan,
kiuj prezentos al vi kelkaj eroj de la programo. De mi Laszlo Farkas, mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Jennifer, kiu retenis vian atenton hodiaŭ?
Ah, tio estas surprizo. Mi raportos pri hieraŭ.
Oh, mi estas scivolema aŭskulti. Kaj Alan?
Yes, mi legas du eroin de la ĵurnalo Esperanto. Unu estas pri la organizaĵo OSIEC. Kai la alio estas tre lerta prelegeto de Renato Corsetti pri malfermi alla mondo.
Oh, yes. Kai ankaŭ mi legos du artikoloj. La unua estas el monato de Paul Gubins, Sango kaj Rango, kai la dua estas el monato de Bart Hilselimi, Kien la oro, estas la artikolo de Albanio, kaj nia kara helpanto kaj kunlaboranto Dorothy Weissert legos el monato de Zlatko Tišlja, Makuloj ankoraŭ ne viŝitaj, estas la cigana problemo en Slovenio.
Prava problemo.
Yes, do ankaŭ mi ludos belajn kantojn. Mikaelo Bronstein kantos du kantojn. Ankaŭ Jovoslavumas grupo Horiko estas la titolo de la kanto.
Ankaŭ vi ŝatas Jomo, jes?
Jes, estas ege bona kaj bela kaj vigla kantoj, jes. Do kaj alia Martin kaj la Talpoj kompaktdisko pli kaj la fama bulgara kantisto kaj muzikisto Veselin Damjanov kantas Ho suno mia de capo, estas originala itala canto.
Yes, li estis oper cantisto, ĉu ne?
Oh, yes, li cantas operoj, operetoj, kaj te plu.
Bedaŭrinde li forpasis post akcidento, aŭto-akcidento.
Yes, bedaŭrinde, yes. Li estas ege juna, mi pensas, yes. Do la uno canto Mikhailo Bronstein, la rusa kaj soveta cantisto kaj kompozisto, iom de bruna ŝtono kompaktdisko, promesoj. Nun Mikhailo Bronstein kantos.
En mezepoko krucka valiro rapidis al militairo. Kiraso pesa, pli ol granda ŝton, kaj por edzino, ira sazon. Nobele palis, visage discreta, șlosilo falis alla poș secreta, cae la edzinon, linur benis pia. Fidela estu, jenomo dia. Edzin ploretis, și nastucon prenis, femuroin belain, kiras oprenis, cae tut sincere, promesis la edzin, signoro mia, mi fere amos vin. Forgisto iuna, servuto bela, șlosilon fari, pu, bagatelo, cruz cavaliro, dum pluva spruzzo, jam portas cornoin, anstatau cruzzo, char la promesso, la edzamendo, validas post tri jaroi da attendo. Ne ploru edzo, la temp de gelos, tri jaroi pasos, eble si fidelos, char validas la promes, unu, du, tri, post tri jaroi da forges. Pasos baldau la tri jaroi kai, ciui cantos nicungai. En historio, alia paggio, fondigis nia organizajo, dum tiu fondo, mi mem applaudis, cae la promesso in nonuain audis, donante juron, promesis oni, literaturon, porni eldoni, nur lerno libroi, ne poezion, gis nun ni reve, attendas tion, cae sequis plurai, promessoi belai, pri forai taskoi, cae proximai celoi, pri la revuo, cae pri la regularo, en revoi pasis la unua jaros. Sed validas la promes, unu, du, tri, post tri jaroi da forges. Pasos baldau la tri jaroi, cae ciui cantos nicungai. En revoi pasis la unua jaro, promesoi multas, ec ne unu faro. Dum la tendaro, popol pasia, propono in verkis, por la socio, promesis oni, ni eclaboros, propono in viain, ni tui esploros, electos homoin, nula plei accuratain, preparos planoin, pai fixos datoin, la libroi venos, al vi libere. Tendaroi plenos, ciu somere, contentos tute, vi pri abonoi, cae ec voyagios, se estos monoi. Promesi soni, latigis langoi, promeso in doni, se tascoi noni, nun havas svitain, transmeti datoin, iam fixitain. Char validas la promes, uno, du, tri, post tri jaroi da forges. Pasos baldau la tri jaroi, cae ciui cantos nicungai. Nu ien, amicoi, mi mem forgesis, che shaine canton mi al vi promesis. Babilis multe, gitaron plukis, vi opinias eble ke vi kadukis, sed miaj karaj, ne gratu dente, kaj ne rigardu min elokvente. Ĉu la afero ne estas klara, la kanto aperos en la okdek aŭ naŭdek kvara. Char validas la promes, unu, du, tri, post tri jaroi da forges. Pasos baldau la tri jaroi, cae Ĉiuj kantas ni kun gaj kaj ĉiuj dancas ni kun gaj kaj ĉiuj ridas ni kun gaj.
Do koran dankon, Michele Bronstein, pro viaj promesoj el via kompaktdisko Iom da Bruno Ŝtono. Nun hieraŭ. Hieraŭ ĉi tie en Melburno, Aŭstralio, estis speciala tago, ankaŭ por Esperanto. Sub la blua cielo ni festis la forpason de fama aŭstralia poeto Adam Lindsay Gordon. Per bobeloi, cae acacia tradizia, cae per tre bona sacflutisto della Gordon Clano Scotta. Cae post tio, Henry Broadbent li presentis la Esperanto concurson, la poesian concurson. Adam Lindsay Gordon estis la unua poeto quiu montris che per poesio eblas sin esprimi sen barieroi. Iam miloi da homoi collectigis por honorigi lin ce la bella monumento de sculptisto Paul Montfort, farita en 1932. Poetoi mem, sedante tre ofte, ecch vercas poesion tie. Poste ni iris al Historia Asocio de Victorio, cies signorino Susan Penda, verkisto pri la poeto, presentis por la gaininto de poesio concurso en Esperanto belegan statuon de araba cevalo. La gaininto estas la bone conata signorino Gay Phillips el Queenslando, kiu ofte tradukas en Esperanton konatajn aŭstraliajn kantojn. En la dua pozicio estas sinjorio Marcel Lerfeld el Melbourne mem, eminenta instruisto, kiu ŝatas kaj multe okupiĝis pri ĉevaloj dum sia vivo. Li ricevis botelon da bon gusta vino. Do por ĉi tiu alloga evento ni danku multe al charma paro gesignoroi John kaj Elray Adams, kiu estas kaj membroj kaj esperantistoj. Nun mi legos la gajninta poemo. Temas pri racconto pri la poeto mem. La saltego. Raidantoi al vulcan mortinta la cevalo in gvidis, cae de la alta supro de cratera in lago in vidis. En tiu gruppo estis Gordon, iuna scota viro, ceval raidisto, sperta rigardata cun admiro. Locigis ligna palisaro circa la cratero, du futoin de la rando, gi avertis pri dangero. La mur interna del cratero estis verticala, cae iu falo de la supro estus ja fatala. Nun Gordon fingro montris alla ligna barriero, malantau quiu estis la mal larga pez de tero. Trans tion mi intensas salti, cae li declaris, cae sen hesite, la cevalon por la salt preparis. Cunuloi liai pri l'annonso consternitai estis, cae ili contra la stultezzo della ag protestis. Sur tia etta spaz ne povas turnis in cevalo, et stumblo ce la bretege conducos al mort falo. Sed Gordon metis sur lancista rugia sian fidon. Cae ancau incapablo sia havis li confidon. Do, en orelon del cevalo frustris li commandon, cae saltis super la baril, cae sur la creteran randon. Cun granda peno la cevelo sur la ter sintenis, cae per saltego alla firma grund ci revenis. La gruppo donis alla paro grandan ovazion, cae baldau la event per busce causis sensazion. Per obelisc en tiu regiono ni honoras miraclan agon de cevala regado, cae memoras che sur la rando de crater en suda Australio ceval raidisto igis parte de nia historio. Adam Lindsay Gordon.
Des ege bella.
Si, bel.
Yes.
Bonege verkis tiun poemon, ciu ne? Do, ni gratulas shin.
Yes.
Gai anco al ciui organizantoi. Cion vi opinienis pri la evento?
Estas bella kai bona anca la vetero etis ege malvarma.
Ah, yes, mi
pravas. Yes. Yes. Sed esis tipa Melbourne tago in la vintro, ciu?
Yes.
Tre bone. Da, mi tre shatas la ideoi de bobeloi kai la aliai feroi. Esis multae. La vento helpas vi la bobeloi, ciu?
Kai de nove dankas al gesignoroi
Adam.
Yes. 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 Ili laboris ege forte.
Kai ili faras ion pli, verŝajne ili iris al la tombo, ĉu ne, en Brightono, ni ne iris tiam poste.
Kai la gastumado estis bona, kai bela, kai la manĝaĵo
estis tre bona. Yes, yes.
Io, dankon, Jenny. Yes, koran dankon. Nun, la kanto estos de Jumos Labumas grupo, Horiko. Nun, Horiko.
Hey Horilko, kiu blankas, hey Horilko, kiu blankas, hey Horilko, kiu blankas, tiom amiriam mangas, hey Horilko, kiu blankas, tiom amiriam mangas, hey Horilko, el terpomo, hey Horilko, el terpomo, hey Horilko, el terpomo, faras vidi mi fantomo, hey Horilko, el terpomo, faras vidi mi fantomo, hey Horilko, kiu blankas, hey Horilko, kiu blankas, hey Horilko, kiu blankas, tio man, via mangas, hey Horilko, kiu blankas, tio man, via mangas. Vin mi sekvus tra la limo, vi min ĵetas uf al ŝlimo, vin mi sekvus tra Uralo, vin mi sekvus tra Uralo, vin mi sekvus tra Uralo, vi min faligas de ĉevalo, vin mi sekvus tra Uralo, vi min faligas de ĉevalo. Hey!
Non el monato sango kai rango. La novaggio che iuna arme officiro volas penumi sian devon, sultron, ce sultro con siai regimentanoi, servante, cae la patruio, cae la monarchinon ne aparte surprizas. Armeanoi armeas, same kiel instruistoi instruas, cae bus soforoi soforas. Tamen pli complicas la situatio, ciam la officiro estas la dua filo de la Brita, tron princo, do la tria tron heredonto, quies regimento estas ec militaronta en Iraco. Princo Harry, quio nuranta unelonge finis sian trainadon ce la armea altlerneo Sandhurst, lau diversai rapportoi, forte desiras milit servi. Li trainigis lau amicoi, ne por si, dice armea scribotalo, dum la liae collegoi alfrontas ciutagai dangeroin en Iraco, tiel quelcae britoi attentigas pri la curaggio de la princo. Dume en Iraco lau aliae raportoi, partizanoi cae gerilanoi iam salivumas pro la ideo che la princo de joros en nur legere kirasita scoltad veturilo sur iliae stratoi cas shoseoi. En similae veturiloi iam montris decoi da britae soldatoi. Iam annoncis iracae milicianoi che pro si spionoi de la britae casernoi ili perfecte scios kie kai kiam la princo eliros el la relativa sekureco de sia bazo. Por protekti la princon, ironie, ĉar la princo kaj la brita soldataro okupas Irakon teorie por protekti la popolon, la brita armeo planas sendi aparte trejnitaj trupoj al Irako. Kia maniere ili protectos secretas, sed tacmentoi tiae causas plian financaen chargion portotan de britae impostpagatoi, kiui plei parte contravis cae plu contravas la militon, argumenteble contraulegian interprenitan de chef ministro Tony Blair, sen antaua parlamenta debato. Esticias alia cae pli grava considero ol pure finanza la homa. La cesto de la princo en Iraco prescau certe endangerigos la vivoi de collegoi. Ili estos elementae al cromae riscoi nur pro privilegia cae dorlotita iunulo, quiu por sango cae rango povus facile occupi scribo batalon anstatau fremdan cae malamican landon. Ciu do princo havu la raiton tia ludi cun la vivoi de aliae homoi? Ciu ne noblesse oblige, ciu ne rango postulas ne offeradon, sed iu foie sinofferadon? Ciu ne la princo iuna masclo volanta sin pruvi en la mondo, facte montrus sin pli curagia, pli heroa, pli matura, resignante pri sia cio, ciu gloro en Iraco, samtempe, acceptante che la agat capo, ec de princoi aparte en Iraco, samtempe, acceptante che la agat campo ec de princoi aparte de princoi esti stricte limigita pro consideroi pli vastae ol nur personae. Decidis ne mi, Tony Blair opinias che la decido milit servigi la princon en Irako estu tio de la armeo, ne la registarum. Tiam ciam mortpafita princo heimen ravenos, ciel iam centoi da armeanoi, ec cerco li povos sin senculpigi, decigis nemi, sed la generaloi. Samtempe, tiui ciu volas che la princo montrus in viro en Irako, estos inter la unuae ciui plei laute, hurlos contrau la monstroi qui sendis iunan princon alla morto en fora lando pro milito pi quio neniu plu credas. Funde de la debato pri la soldato princo cusas la monarchio anacronisma carbunclo quies heredae principoi insultas la nocion de democratio. Iam da iardecoi la brita monarchio laudire volas presenti pli modernan, pli mildan visagion. Tamen la du filoi de la kronprinco restis fidelai al sia classo kai trainigis ce la armea alterneio. Nepras shaine che estonta brita monarco lernu mortigi kai ne exempler cuiri contadi, curazi au alimaniere utili al sia popolo. Fakte moderna monarchio estas contraudiro, monarchio cae modernezzo tiom similas, ciom tago cae nocto. En Britujo pli cae pli montrigas la abismo inter la anachronismae postuloi, de hereda monarchio cae la besonoi de moderna democrata stato. La sola maniero aboli la dilemoi pri la militservado de Harry en Irako estas aboli la monarchion. Fine decidis la generaloi. La volo de la princo estas respectata. Harry militservos en Irako. Evidente, kial princi se generaloi ne obeos. Intertempe, imageblas che Irakai milici anoi benas la generaloin qui sendos al ili predon tiel princan. Tri semainoin post la decido sendi la princon al Irako, la generaloi bone che Britujo posedas tiom da clarvidae cae firm decidae militistoi annoncis che Harry tamen restos heime. Estos tro dangere por la princo, opiniis la generaloi. Tiui replicis la patrino de ordinara soldato mortigita in Irako. Se tro dangeras por Harry, ancau tro dangeras por niai knaboi, de Paul Gubbins. Yeah, etas vera, cune?
Yeah, we can send us
yes. Do la sequa canto estos de iom de Bruna Stono compactisto, Michaelo Bronstein cantos, amata lando estas Bronstein cae Beatles, ukule. Do.
Ne sutero exonos la canten la lingvo le cara por mi. Ie aperos sutero la land tutan jaron mi revis pri ci. Iras al mi amata la Pura salvi, amata land, pure alvi, amata land, via tendaro, amata land. Bluan vesperon caresas la flam, sonas vocioi cae dansas faerer. Se en cilando vi pensos pri am, amo venos plei bona surter. Iros al vi, amata lan, curos al vi, amata lan, mure al vi, amata lan, mia tendaro, amata lan. Tie entendoi sub verda tegmen, loggias gaia bon cora popol. Tie attendas laboratorent, festa gioio tenera consol. Ira salvi, amata la, puro salvi, amata la, nure alvi, amata la, via tendaro, amata la. Venos del fairo, sovirare brin, diros nicis revido tendar. Ciui ploretos, cae ec crocodil, juros lingvon el lerni dum jar. Cae iros alvi, amata land,
scuro salvi, amata la, nure alvi, amata la, esperanto io, amata la.
Dankon Michelo, estas Michelo Bronstein kaj ankaŭ The Beatles, amata lano, du institucioj, ĉu? Kaj nun pri alia institucio en Esperantujo. Estas kelkaj asocioj kaj ofte oni ne scias kiu ni faras. Do, unue OSIEC signifas Organiza Societo de Internaciae Esperanto Conferencoi. Kaj la celo de OSIEC conferencoi, kutime oni diras IEC-oi, estas presenti prelegoin kaj pridiskuti ilin en etoso de amikezo kaj reciproca respekto. OSIEC estas organizajo por Esperanto, ĉar ĉio kio okazas per Esperanto estas iumaniere por Esperanto. IEC okazas ĉiujare en alia loko, pleje interese el vidpunkto de kultura turismo. La konferencanoj per sekreta voĉdonado elektas la lokon de la venontaj konferencoj, kutime lasante al la loka organizanto du jarojn por preparado. En julio 2005 en Grekio OSIEC estis invitita en Bulgarion de Georgi Milhalkov. La temo de la ĉi-jara IEC estas mitoi kai legendoi. Almenau tri prelegoi relatos al tiu ci temo. La aliai povas relati al historiae kai geografiae problemoi de Bulgario, kai uno al ia aspecto de la e-culturo. Grava kai shatata tasko de IEC oi estas attribuata de OSIEC premio. Ciu OSIEC membro raitas proponi shatatan verkon nefixian gis comenso de maio. El inter la proponitae verkajoi, la quin plei ofte proponitae estos presentatae la 20 julio al la Generala Assembleo de OSIEC, ciu per secreta voĉdonado du balota attribuos la premion al la aŭtoro de unu el la kvin verkoj. La aŭtoro devos esti vivanta je la momento de attribuado de la premio. La premio estas 600 euroj kaj ĝi entute elvenas el la modestaj kotizoj de la membraro. Valoro de 25 postmarkoi por sendi enlandan leteron. Ja, interesse. Pliaj informoj kontaktu Erik Laubacher per e-posto kasisto osiec.org. Sufficias.org. Do, se si interesse, se si in Esperanto, Junio. Do, nun vicias pri OSIEC. Nun, alia canto, per Martin, kai Martin, tre conate cantisto, kai li cantis in compact disco Martin, kai la talpoi, kai Martin cantas por ni, pli, kai pli.
Conclude se fumas y mi arroz. Ciu iser cis la vero, ciu mi estas menso, ciu vi trovis primero, kie estu apos. Mi timas che il foie che en di lei mi vin trompi senti on rimarchi me en la grande venu chi on paruni mi desiras vin plu ci amplicai pi. La vitro fino della feri scrivo un nuovo capitolo ci mi esto spengi eble mi prefericiu por la autun la pasintca escontren contigias nu.
Ascoltis la canton pli kaj pli de Martin kaj la Tajpoj kompaktdisko. Nun en artikolo de Monato Albanio, kien la oro. Lastatempe la Albana Nacia Banko sciigis, ke ĝiaj or-rezervoj estas nur 372 kilogramoj, sed antaŭ la dua mondmilito Albanio estis quasau ora insulo en Balkanujo. Exemple, en 1938, unu jaron antau la occupado, Itala trovigis en la stata tresorejo 2400 kilogramoj da oro. Tamen, ce ordinarai civitanoj trovigis multe pli da oro, ĉar tiam ili posedis oraj moneroj kaj bankbiletoj kun ora ekvivalento. Rilate oran Albanio kalkuliĝis inter la plej riĉaj landoj. Laŭ dokumentoj de la ministrejo pri internaj aferoj, la komunista reĝimo estis sekvestrinta ĝis la jaro 1948. Entute, 43.862 orai moneroi, cum peso de la 320.000 kilogramoi au 320 tunoi. Tiam en la banco trovigis 90 kilogramoi da oro, do plei parte la oro estis en la manoi de civitanoi. En tiu epoco centoi de albanae familioi, senigitai de sia oro, estis persecutatai de la secreta polizo. Albanio sendependigis de Turkio en 1912, circulis en la lando crom turcai orai moneroi, ancau aliai, inclusive de Britai. En 1912, la registaro emisiis unu foje albanaj moneron kaj banknoton kun ora ekvivalento. Lau raporto antaŭ la Ligo de Nacioj, Albanio disponis tiutempe ankaŭ pri granda kvanto de valoraj metaloj. En 1926 ekcirkulis moneroj kun valoro de 100 oraj frankoj kaj jaron poste ankaŭ 20 oraj frankoj. La reĝo Zog la unua forlastis la patrion en aprilo 1939 kaj forportis circau 183 kilogramoj da oro en la ŝtata trezorejo. Post la kapitulacio de Italujo, germanoj forrabis albanan oron el banko en Romo, kie troviĝis circau 2.5 tunoj. Post la kolapso de Germanujo forprenis la albanan oron britoj, kiuj ne redonis ĝin pro la tiel nomata Korfua incidento, kiam Britujo taksis Albanion komplica en la dronigo en 1946 de du britaj marŝipoj. De Barthil Selimi. Do, yes. Do, nun mi ludas la canton de Veselin Damianov. Veselin Damianov cantas Ho suno mia.
Melancholie sub la fenêtre.
eble la auscultanto e anche al cantas la cantat cune.
Yes,
yeah, c'è conate. Dankan, dankan. Estes, chi estes? Veselin
Damiano.
Damiano.
Yeah, yes, tre, nomia.
Tre buona voce.
Yes.
Nun, mi legas el Esperanto de Julio Augusto, articolo de Renato Corsetti, la presidente de la OEA, cae la titolo estes malferme al mondo, cae ne nur al ni mem. Ciu Esperanto ancora havos funcion en la morgala mondo? Ciu Esperanto ne estes pretepasita de la tempo? Ciu gi ne restas unu el tiui sindonai utopioi de tiu mirinda periodo de espero ciun la aeropanoi tra vivis dum la fino de la decnaua cae la comenzo de la dudeca iatcento? Ciu nun la mondo ne estas essence malsama ol gi estis tiam? Cie estas la tiamai idealoi de fratezzo, homa interhelpo, tutmonda pazzo. Se oni rigardas circaue, oni vidas nur timoin pro la fino de la planedo mem, cion varmo cae aliae veterae accusagioi shainas annonci. Oni vidas nur civilizoin, ciui attacas civilizoin, cae pretigas armiloin, ciam pli timindain, contrau imagitae estontae malamicoi. Oni vidas la ideoin de efficetso multege, pli pesi compare alla ideoi pri socia solidarezzo. Oni vidas che la tuta retorico pri helpo al disvolvo de la economie malricai landoi montras sian veran visagion, retorico cae neniu alia. Ciu en citiu condicioi estas ancora loco en la mondo po Esperanto? Mi sen hesite respondas per granda yeso. Effective la popolo de Esperanto ciam capablis adapti sin alla shangigiantai mondai condicioi dum la passinta iatcento, cae ancau nun gi montras sian capablon. Unu flanque, niai geunuloi trovas solvoin ciam pli efficain por enmeti la internazian lingvon en la plei modernain comunic rimedoin. Aliflanque, multijas congressoi universalai cae ne universalai en multae partoi de la mondo, cie ili ne tiom ofte occasis antaue. Multijas congressae temoi cun tut terra signifo, ciel tiu de la ci iara universala congresso, occidento en la oriento, accepto cae resisto. Esperanto estas nun vocata ludi sian pontan rolon ie monda scalo. Inter le gastamae muroi de Bologno sumaro, convenis ne Francoi cun Angloi, ne Russoi cun Poloi, sed homoi cun homoi. Tion cias ciu comensanta Esperantisto. Hodiau ni estas vocatae realigi congressoin, in ciui convenas ne Francoi cun Cinoi, ne Usonanoi cun Iranoi, ne Russoi cun Araboi, sed homoi cun homoi. Alivorte Esperanto estas vocata ludi sian ponton rolon ne nur en Europo, sed inter la malsamae culturegionoi de la mondo, la Europa, la Islama, la Orient-Asia, cae til plu. Se ni ne faras tion, cae insistas parnasisme
occupigi pri la grandai malsamezoi inter la hungura kai la scota scoloi, au occupigi cefe pri la problemoi cun metipoloin kai germanoin, ni estos pretepassatai de la mondo. En la mondo la grandai problemoi nun estes ne la rivalezzo inter Germanujo kai Franzujo, sed la rivalezzoi inter Cinujo, Hindujo, la islamai landoi, Usono, kai Europo, Africo, kai til plu. En citiu mondo de rivalezzoi Esperanto devas porti sian contribuon por faciligi la dialogon inter homoi de bona volo appartenantai alla malsamai gruppoi. TLG conservas sian signifon kai ec pli igos gin. La politico de Esperanto en nur unu continento iam ne plu estas ebla. Bon chance. Tio ne signifas che oni ne luktu en sia continento por Esperanto, ec male, lau la diviso, pensi tut monde kai agi loke. Ni tamen consiu che Esperanto iam igis, au almeno estas igianta, ponto inter ciui mondai regionoi, kai ni helpu tiun procedon.
Yes, non. Yes.
Ronata Cossetti.
Yes. Non.
Tresaggio.
Cain Stiga.
Yes. There's dot mice out.
Aculoi ancorau ne visitae. Antau dec quiniaroi, en januaro 1992, Europa Unio agnoscis la novan staton Slovenio. En la tago de tiu dat reveno complete equalidis la nova valuto euro. Por festi la datrevenon convenis membroi de la Europa Elito en Ljubljana, la cefurbo de tiu ci et 2 miliona lando. La solenajon ce estis la presidanto de la Europa Commissiono, José Manuel Barroso, la presidanto de la Europa Centrobanco, Jean-Claude Trichet, cae la presidanto de la Europa Consilio cae la germana canceliero Angela Merkel. Ce estis ancau 6 aliae registarae presidentoi, ministroi pri exterlandae aferoi cae economicistoi cae financistoi. Lauditae estis la attingajoi de Slovenio, la unua ex-communisma lando enirinta la eurozonon. La successa organizado de la evento farigis testo pri la capablo de Slovenio presidi Europan Union dum la unua duono de 2008. Tamen speguligas en la publica opinio de tiu ci lando de maculoe. La scandala tractado de la Romaa familio Strojan cae la nesolvita problemo pri la tiel nomatae forvisitoe. Somer fine de 2006, la 30 membra Romaa familio loggianta en contrau lege construita domo sur sia terreno estis forpelata de la loca slovena loggiantaro. Iam multis disputoi con membroi de tiu ci familio cae pro tio la locae villagianoe attacis gin. Rasismo. Por protecti la familion, la polizzo transportis gin cent kilometroin for al rifugeo. Malgrau intervenoi de diversai politikistoi, la villagianoi ne permesis la revenon de la familio. En novembro, la stato forigis la contraulegge construitan domon cae trovis logeon por la Romaoi proxime la Ljubljana. La affero elvocis fortan rasismon ce la sud-slovenae villagianoi contrau Romaoi cae montris la nepretetson de la stato defendi minoritatum attaccatum de majoritatum. La problemo ancora ne estas solvita. Alia maculo rilatas al circau 4,000 personoi, ciui ancora havas la tiel nomatan forvisito statuson. Temas pri homoi, ciui formale ne existas. En 1992, post la sendependigio, la slovena registaro decidis che homoi con fremda deveno vivantai en Slovenio aparte petu che ili volas farigi statanoi. Tion la slovenoi cae slovena deveno ne devis fari. Raitoi. Ciam proximume 10,000 homoi nascitae ne in Slovenio au havantae ne slovenain gepatroin, ne petis statanetson, char ili ne estis pritio informitae, la registaro simple forvisis ilin el ciui registroi cae forprenis de ili la statanetson cae restad raiton. Tiu ci homoi, toleratae in Slovenio, havis neniaen raitoin, char forprenitae estas ciui personoi documentoi. Antau 4 iaroi, la Constitutia Tribunalo de Slovenio iugis che la tiama slovena registaro contrau legge agis, cae che la registaro redonu la statanetson. La slovena registaro redonis la plura al plurae, sed ancora restas pli ol 4,000 personoi, ciui restas forvisitae. Tiel la registaro montras che gi ne obeas al la decidoi de la Constitutia Tribunalo. La stato ne condutas, ciel en jura stato necessas conduti, cae daure rifusas basain raitoin al miloi da homoi. Ancau tiu ci afero maculas la economiaen cae aliaen successoin de la Sud-Europa Respublico. Zlatko Tislian.
Yes. Ne, slovena. Dankon, Doroti. Ni preskaŭ atingis la fino de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo transdoni informoj aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskang@helico.com. Aŭskulti nin iam